kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Shukran sana msikilizaji wetu wa VOA Express kuungana nasi tena siku ya leo Alhamisi. Hapa studio naitwa Mary Mgawe.
Nami jina langu Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 5 mwezi na wa 10 mwaka wa 2017. Tukiwa tumechangamka kweli kweli ikiwa ni Alhamisi, imani yangu ikiwa kwamba popote ulipo umefurahi kama tulivyo hapa studioni.
Naam, basi moja kwa moja katika habari tulizonazo siku ya leo. Leo Kamau ni siku ya walimu duniani, siku ambayo inaadhimishwa kimataifa na UNESCO imeshatoa taarifa yake. Huko Tanzania tutakuwa na kisa cha watu 10 wamefariki baada ya kunywa pombe ya gongo.
Na huko nchini Kenya, ufafanuzi zaidi wa kisheria unahitajika kuhusiana na uchaguzi wa marudio unaotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huo.
Na katika kidokezo, hebu tumsikie huyu wakili Kamau Mbugwa.
Kura ambayo itatangazwa kwa constituency level pia ina umuhimu wake, kwa sababu katiba inasema kwamba uchaguzi wa rais unafanyika katika kila constituency ya taifa.
Sasa huko Kenya leo, kama unaona kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC amewasilisha hoja kwenye mahakama ya juu kutaka ufafanuzi wa sehemu moja ya uamuzi wake kuhusu jinsi uchaguzi wa marudio wa tarehe 26 mwezi utakavyokuwa. Na mwenzetu huyu BMJ Muridhi amezungumza na Kamau Mbugua ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na akaanza kwa kumuuliza kueleza ni nini kimechangia IEBC kuchukua hatua hiyo.
Mwenyekiti wa IEBC ameenda koti kuu kuuliza koti hiyo ionyeshe kwa wazi ni namna gani IEBC itatakiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa constituency kama itaonekana kwamba tally za polling stations zinatofautiana na tally ambayo itapatika ukiongeza kura zote za polling stations, kwamba itakuwa kuna tofauti na matokeo ambayo yanatakiwa kutangazwa kwa constituency level.
Na sasa, kabla ya hapo, kulikuwa na uamuzi ambao ulitolewa unajulikana maarufu kama wa Maina Kiai katika mahakama ya rufaa, ambao ulieleza kwamba yale matokeo yatakayotangazwa katika kituo cha kupigia kura yatakuwa ni ya mwisho, wanasema final. Je, hili inaonyesha kwamba kuna tofauti kati ya uamuzi huo wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu?
Sioni kama kuna tofauti, ingawaje kuna uwezekano kwamba mahakama ya juu haikueleza vizuri kinaganaga ni kipi kitafanyika ikiwa ukiongeza kura zote za polling stations zile kwamba hazikulingana na tuseme kwa mfano the registered voters ambao wanapatikana kwa constituency hiyo itakuwa namna gani. Lakini hakuna tofauti, wote koti zote mbili zimesimamia kwamba kura ambazo zitatangazwa kwa polling stations zitakuwa ni za mwisho. Lakini pia kura ambayo itatangazwa kwa constituency level pia ina umuhimu wake, kwa sababu katiba inasema kwamba uchaguzi wa rais unafanyika katika kila constituency ya taifa.
Na ukijua kwamba zimesalia takriban siku 20 tu kabla ya uchaguzi, je, ni lipi litarajiwa kutoka kwa mahakama kuhusiana na kasi ambayo watakuwa nayo katika kutoa uamuzi wao kuhusu swala hili?
Kwa maoni yangu, nafikiria koti kuu itachukua muda mfupi kulingana na vile hakuna muda wa kutosha wa kuchukua siku kadhaa zaidi ya moja au mbili. Kwa hivyo mimi natarajia kwamba watatoa maoni hayo kwa muda mchache sana.
Kwa kweli kabisa, Maria, unasikia kwamba mambo ya sheria yanazidi kuwa magumu. Sasa tena hii ni tume ya uchaguzi imerudi kwa mahakama ya juu. Kumbuka mahakama hiyo ya juu ndio iliyotoa uamuzi wa marudio, na kama ambavyo umesikia wakili huyu ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kama Mbugua akielezea kwa kina ni sheria zipi ambazo zitaongoza uchaguzi wa marudio wa rais.
Nafikiri labda pengine wanahitaji zaidi, wanataka kupata uhakika kabisa ndio kusitokee makosa kama hapo.
Na unajua lazima uchaguzi ule ufanyike kwa muda fulani ambao ulitolewa na mahakama. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Haya yote unaendelea kuyapata kutoka idhaa ya Kiswahili VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, na kama unavyofahamu basi hivi leo ni siku ya walimu duniani ambayo inaadhimishwa kimataifa. Kwa hiyo kila nchi inaadhimisha kivyake.
Unajua hakuna kitu kizuri kama ualimu.
Kweli?
Ehe, mimi wazazi wangu
utaniambia ulikuwa mwalimu.
Pia mimi mwenyewe nimeshafunza sasa kidogo, lakini usiniulize shule ipi, lakini ni vizuri sana wakati unapoona ukimpa mtu mwingine uelewa ambao hakuwa nao. Kwa hivyo walimu wanahitaji heshima kubwa na ni vizuri wakati wanakumbukwa kote ulimwenguni.
Sawa sawa kabisa. Kioko, tuungane na wewe katika line ya simu. Nafahamu kwamba pengine unaweza ukawa hujaweza kuhudhuria kwenye maadhimisho mengi huko, lakini hebu tuambie unalipi kuhusu siku hii.
Ama kweli wenzangu hapo Washington DC ni kwa walimu wanakumbukwa ulimwengu mzima, na sijahudhuria sherehe yote, lakini kama njia moja ya walimu kuenziwa na watu wa taaluma mbalimbali, maanake kila mwanataaluma yote amepitia mikononi mwa mwalimu. Na miaka ya nyuma kumekuwa na hafla za kuwatuza mwalimu bora mengi shule za kawaida za serikali. Nimevutiwa na shule moja iliyo Mombasa ambayo ni shule iliyojengwa katika makao ya watoto yatima. Na shule hiyo kwa sababu ya wale watoto yatima, wengine hawana wazazi, wengine wametoka nchi zingine za Afrika Mashariki na kulelewa katika mji wa Mombasa, ikajenga shule kubwa kupitia wahisani na ikaanza kuchukua watoto wengine katika mazingira maeneo mengine ya mji wa Mombasa. Shule ikapata jina la Noah's Ark. Na hapo mtu ambaye nimezungumza naye kuhusu jinsi wanasimamia elimu katika shule hiyo ni mwalimu mkuu kwa jina la Viola Kabare.
Hebu tumsikize.
Napenda hii kazi kwa sababu watoto bora wewe umtengeneze na atakuwa vile unataka awe. Inanipa nguvu mpya. Hata kuanzia huku chini chekechea unapata mtoto anakuwa ni mzuri na hata siku za mbele.
Shule yako inaitwa Noah's Ark. Jina limetoka na nini ile?
Lilitokezea na shirika letu. Noah alijenga safina. Kila mnyama aingie pale ndani ili kuokolewa kutoka na ile garika. Kama unavyoona shule yetu iko katika makazi ya watoto. Tuko hapa kusaidia hao watoto wote kusudi wapate haki yao kielimu kama vile watoto wengine dunia nzima. Wasijione kama wametengwa. Unapata watoto tunaoapata wako katika hali mbalimbali na yote tumewakubali katika jamii kwa jumla.
Ehe, Kioko, kuna mengine ambayo umeweza kufuatilia kuhusu siku hii leo?
Taaluma zimekuwa nyingi sana. Ukiangalia mambo ya teknolojia zimebadilisha namna watu wanajifunza kazi tofauti wanapokamilisha masomo. Na kazi ya walimu ilivyokuwa ikipendwa zaidi, idadi ya watu wanaosomea inaenda ikipungua. Lakini kijana Nzuki ananieleza kwamba kutokana na hisani yake ya kuwapa kisomo watoto wanaotoka mitaa ya watu maskini, imelazimu yeye baada ya kutoka chuo kikuu awe mwalimu. Tumsikie mwalimu huyu kijana zaidi miaka 25, John Nzuki.
Naam, asante sana basi Josephat Kioko. Naona tuungane tena na mwenzetu Wandera. Wandera, karibu kwenye line ya simu, tueleze ulikuwa unafuatilia taarifa ya Nobel Prize.
Naam, Mary, asante sana. Kwa kweli leo imekuwa siku ya kutangazwa tuzo ya Nobel ya fasihi. Na nieleze kwamba tuzo ya Nobel ya fasihi hutolewa na taasisi ya taaluma ya Uswidi kule Sweden kwa lugha na fasihi. Na tulitarajia kwamba mojawapo wa watu ambao walipigia upatu sana ni Ngugi wa Thiong'o ambaye ni Mkenya. Na labda kidogo kabla nieleze kidogo kwamba tuzo hii ya fasihi ilianzishwa mwaka wa 1901, na aliyekuwa mtu wa kwanza mno kupokea tuzo hii ni Sally Prudhomme ule wa Ufaransa. Na watu wawili wa asili ya Kiafrika wamepokea tuzo hizi. Mmoja ni Mwafrika anaitwa Profesa Soyinka yule wa Nigeria, ambaye aliandika kitabu kwa lugha ya Kiingereza mwaka wa 1986, na mwaka wa 1988 kukawa na Nawib Mahfouzi ambaye ni aliandika kwa kitabu cha kwa lugha ya Kiarabu ambaye ni Misri. Na wengi walitaraji kwamba huyu mwandishi mashuhuri sana Ngugi wa Thiong'o ambaye ni asili ya Kenya angeweza kupokea hii, manake amekuwa akiandika vitabu vingi ikiwemo kitabu chake ambacho kinaitwa Weep Not Child na A Grain of Wheat, lakini bado inaonekana hii imemkwepa. Na nimezungumza na mwandishi mashuhuri Profesa Ken Walibora ambaye pia amebobea sana katika taaluma ya uandishi, na akasema kwamba akasema kwamba lile jopo ambalo ndilo limetupa jukumu la kuweza kutuza kwa wakati mwingine kuonekana kwamba kupendelea.
Naona Wandera, subiri kidogo, naona muda wetu unakimbia sana. Tusome habari alafu tutarejea tena kwako. Kaa hapo hapo kwenye line ya simu.
Okay.
Operesheni ya kijeshi imeanza mapema leo kwenye mpaka wa Niger na Mali, siku moja tu baada ya watu wasiojulikana kufanya mashambulizi kwa wanajeshi watatu kutoka kikosi maalum cha Marekani pamoja na wengine kutoka Nigeria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulizi hilo ambalo pia limejeruhi wanajeshi wawili wa Marekani limetokea wakati wa kushika doria kusini magharibi mwa Niger, ambapo kuna wanamgambo wakiwemo wale kutoka kundi la Al-Qaeda.
Marekani inasema ina wasiwasi mkubwa kutokana na maafisa Uturuki kumkamata mfanyakazi wa ubalozi wake mdogo wa mjini Istanbul ambaye ni Marekani. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaeleza mfanyakazi huyo aliyetambulishwa kwa herufi za mwanzo za majina yake MT anashutumiwa kwa jaribio la kutaka kuipindua serikali ya nchi na mfumo wake wa katiba. Na anashutumiwa pia kuwa na ushirikiano na imamu wa Kiislamu aliyoko uhamishoni Fethullah Gulen. Ubalozi wa Marekani Uturuki umeeleza katika taarifa zake kwamba unaamini madai hayo kuwa hayana msingi wowote. Pia wanapinga jinsi tukio hilo linavyoshughulikiwa, ikielezwa wasiwasi wake kwa kile walichosema vyanzo vya serikali ya Uturuki vikisambaza habari na kuacha mfanyakazi wao ahukumiwe na vyombo vya habari badala ya mahakama.
Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema mapema leo kuwa vikosi vyake vimeuteka mji wa Hawija kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Hayo ameyasema wakati akifanya kikao na wanahabari akiandamana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris, akiongeza kuwa huo si ushindi wa Iraq pekee, mbali ni wa ulimwengu mzima. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani vikishirikiana na vya Shia vinavyoungwa mkono na Iran vimefanya operesheni hizo kuanzia Septemba 21. Mji huo ulioko kaskazini mwa Iraq umekuwa ngome ya Islamic State, lakini kundi hilo lingali linashikilia baadhi ya sehemu karibu na mpaka wa Syria. Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla ya kuenda kwa habari za dunia, tulikuwa naye Ken Wandera akielezea kwa undani kuhusu mambo ya fasihi. Na alikuwa pale tukimsikiliza ya fasihi, tukimsikiliza mmoja wa waandishi, Ken Waribora. Kwa hivyo tumsikilize sauti ya Waribora afu turudi kwa Ken Wandera.
Mimi wala sio ni la ajabu, sishangazwi na jopo linaloteua washindi wa tuzo ya fasihi ya Nobel kutompa kwa mara nyingine tena tuzo hiyo Mkenya Ngugi wa Thiong'o. Na la msingi ni kwamba siku zote hata anapopigiwa upatu kwamba atashinda, mimi huwa na shaka shaka kwa sababu ya masuala ambayo labda hayabatani moja kwa moja na ubora wa vitabu alivyoviandika au mchango wake katika uandishi wa fasihi barani Afrika ama duniani kote. Hapana, la msingi ni kwamba tuzo ya fasihi ya Nobel hutolewa kwa mwandishi ambaye anaandika yale ambayo lile jopo linataka.
Haya, Wandera.
Na nieleze kwamba mwaka huu yule ambaye amepokea tuzo hii ni anaitwa Kazuo Ishiguro, ambaye ni ana miaka 62 na alihamia Uingereza kutoka Japan akiwa na umri wa miaka 5, na ameviandika vitabu viwili ambavyo vimempa upatu sana, I Never Let Me Go na The Buried Giant. Lakini pia Ken Walibora anasisitiza kwamba hii hali huenda haitomkatisha tamaa huyu Ngugi wa Thiong'o. Anasema kwamba bado huenda siku moja akapokea. Hebu tumsikize Ken Walibora.
Nafikiri kufikia sasa amekuwa kama wanavyosema katika Kiswahili, wa bahari ya Wapemba kufa maji mazoea. Si mara ya kwanza amepigiwa upatu atashinda tuzo ya Nobel ya uandishi ya fasihi, hashindi. Kwa hiyo akishazoea kuna wakati tumekuta naye Ujerumani baada ya kuikosa hiyo tuzo, na ninaona kwamba wala hilo halimshutui sana kwa kweli. si kwamba linamhangaisha kwamba hakupata, hapana. Athari yake kwa uandishi ndani na nje ya Afrika itabaki, si hoja kama kapewa tuzo na watu hawa ama hapewi.
Asante sana Ken Wandera, tunatumai siku moja basi Kenya itaweza kujizolea taji hiyo ya fasihi.
Meza ya biashara sasa. Sande Shumari anatuarifu kwamba uko Tanzania soko la biashara kuna utata kidogo.
Na Mary Mgawe na Harrison Kamau kutoka meza ya biashara hii leo namulika hili soko la hisa la Dar es Salaam, ijulikanao maarufu kama Dar es Salaam Stock Exchange. Soko hili inasemekana baadhi ya biashara zimeshuka. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi ni kwamba kumechangiwa na mauzo ya soko hili kuteremka. Haya, tuangalie basi nini ambacho kimeteremka. Wanasema kwamba kampuni tatu za nje zimechangia kushuka kwa mauzo ya soko hilo la Dar es Salaam. Kampuni hizo zinataja kwamba ni Uchumi Supermarket USL ambayo imeshuka kwa 22%, hali kadhalika shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, imeshuka kwa 16%, na kampuni ya Acacia ambayo imeshuka kwa 9%. Mauzo ya soko hilo basi wanasema kwa kipindi cha wiki moja yameshuka kutoka bilioni 53 mpaka bilioni 3. Unaona hiyo tofauti hapo ni kubwa, na hii wanazungumzia kipindi cha wiki moja tu. Haya basi, lakini pia ukiangalia pia kwa upande wa madini ni kwamba hiyo hisa za Acacia ziliteremka baada ya serikali ya Tanzania kuzuia kusafirisha mchanga wa madini, basi hisa zao ziliteremka. Lakini kwa upande wa Uchumi nini ambacho kinazungumzwa? Upande wa Uchumi Supermarket ni kwamba maduka haya yanakabiliwa na madeni kadhaa ya bidhaa zao. Kiasi cha kwamba serikali ya Kenya imetoka kuahidi kusaidia kuyalipia au kulipa baadhi ya hayo madeni. Lakini vile vile ni kwamba kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa soko hilo la Dar es Salaam Stock Exchange anaitwa Bi Mary Kinabo alisema kwamba kupungua kwa hisa zilizouzwa kutoka milioni 4 hadi 800,000 pia kumechangia kuporomoka kwa hayo mapato. Hiyo ni moja ya mambo ambayo yanaonekana katika hilo soko la Dar es Salaam Stock Exchange, soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini pia Mary na Kamau usikushuka tu, kuna baadhi ya kampuni ambazo zimefanikiwa. Wanasema kwamba ukubwa wa mitaji wa ndani umeongezeka. Sasa kampuni gani zinatajwa hapa kuongeza mitaji ya ndani? Kampuni zinatajwa hapa ni kampuni ya sigara ya Tanzania TCC ambayo imeongeza kwa 66%, ikifuatiwa na kampuni ya bia ya Tanzania au TBL ambayo yenyewe pia imeongeza mauzo yake kwa 27%. Na pia benki ya CRDB haiko nyuma na yenyewe imeongeza walau kwa 2%. Basi ni hayo tu kutoka meza ya biashara kwa siku ya leo.
Basi unasikia mambo Sunday anaangusha kuangusha mambo ya biashara. Ndio hayo mambo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka vile vile tunapatikana kwenye www.voaswahili.com na vile vile Facebook kwenye VOA Swahili.
Haya. Kwenye mziki kuna nini?
Najua leo ni siku tunasema ya TBT, yani siku ya Alhamisi tunarudi nyumbani. Lakini hapa tunaangusha kibao kutoka kule Afrika Kusini. Kibao chake Bongeni Ngema anasema My Bongeni Baby Ngema. Na wameshirikiana na yule Sarafina.
Hey, my name is
na kuambia mambo yanateremka hivyo, wanasema my baby bonge lingema, mambo na miondoko ya Afrika Kusini ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Shukran kabisa. Basi tuungane sasa na mwandishi wetu George Njogopa hapo Dar es Salaam nchini Tanzania leo, ambako kuna mkutano ambao umefanyika na waandishi wa habari kati ya familia ya kiongozi wa Chadema, mmoja wa kiongozi wa Chadema Tundu Lissu, ambaye hivi karibuni alipata ule mkasa kamao wa kushambuliwa kwa risasi na bado yuko Nairobi kwa ajili ya matibabu. Njogopa, karibu, tueleze yanayojiri huko na nini kilichozungumzwa.
Na kama alivyosema, familia ya Tundu Lissu imekutana na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza ikitoa taarifa kuhusiana hali ya mgonjwa huko Nairobi. Kwa mujibu wa Luten Muni Mugwai, huyu ni kaka wa Tundu Lissu, ndugu yake anaendelea uzuri na ameanza kupata chakula na anaendelea kupata matibabu. Lakini kikubwa zaidi, wameshangazwa na taarifa iliyotolewa hapo jana na mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Sirro akisema kwamba hadi sasa wanamtaka dereva wa Tundu Lissu. Sasa familia inasema inashangaa, kwa sababu kama wanamtaka yuko Nairobi, dereva Tundu Lissu waende wakamuone lakini pia wameeleza kwamba wanasikitishwa namna ambavyo raia wa Tanzania wanavyozuiwa na kubana wakivaa fulana zenye ujumbe wanaosema tumuombee Tundu Lissu. Kwa hiyo wamelalamika namna ambavyo vyombo vya dola vinavyowabana raia kutoshughulika na afya ya Tundu Lissu.
Naam, Njogopa, najua kama ulivyosema ulikuwepo kwenye mkutano huo, sijui kama ulipata nafasi ya kuzungumza nao, ingawa ulikuwa ni mkutano wa pamoja na waandishi wa habari labda mmoja mmoja, kwamba je, wameweza kwenda kutoa malalamiko yao kwa jeshi la polisi?
Wanapodai wenyewe kwamba bado wanasisitiza na wameshaandika barua kwa mamlaka zinazohusika wakitaka uchunguzi ufanyike sasa kwa kuwashirikisha wachunguzi kutoka nje ya nchi, na hilo wamesisitiza na wamesema wataendelea kulisisitiza wakati wote, kwa sababu wanaamini kwamba mazingira tukio lenyewe linatia mashaka. Kwa hivyo ili kupata ukweli wa mambo, wanasisitiza wachunguzi kutoka nje ya nchi.
Mm-hmm. Na je, wanasemaje kuhusu huyu dereva sasa, ataendelea kubaki huko huko? Tumesikia kwamba anapata taarifa, anapata tiba za nini, za kisaikolojia. Ataendelea kubaki huko mpaka pale Tundu atakapopona na kurejeshwa, au
hili hawakulizungumza bayana? Lakini walisisitiza kwamba iwapo jeshi la polisi kama linaweza kuzuia mikutano mikubwa kwa sasa watu pahala pengine, kwa nini wasiende kumpata Nairobi wakamchukue? Mero, utakumbuka jana kamanda mkuu wa jeshi la polisi Simon Sirro wakati akizungumza na waandishi wa habari huko Mtwara alielezea kushangaza kwake, anasema kwamba dereva wa Tundu Lissu anaonekana katika picha kila siku na akiwa katika hali nzuri. Kwa hiyo wanashangaa kwa nini hajaripoti katika jeshi hilo polisi ili kuweza kuhojiwa kufafanua mazingira ya shambulizi la Lissu. Na ndio maana familia inasema hilo swala polisi wakaa kimehitaji, basi waendelee kuenda Nairobi wakamfuate, lakini hakubainisha kama atabaki hadi lini.
Hebu tumsikie basi kidogo kaka wa Lissu anavyozungumza, Njogopa.
Lakini sisi kama familia tunataka jambo hili liende kwa utaratibu wa kawaida, sheria ifuatwe bila kuingiza siasa. Siasa kama itakuja ije wakati bwana Tundu yuko barabarani anatembea, lakini katika kipindi hiki tunaangalia maslahi yake hayo mapana, ambao ni maslahi kwanza tuangalie habari ya afya yake, anahitajiwa kuimarika, anahitajiwa kuwa na faragha wakati anatibiwa, na vile vile mambo haya ya uchunguzi vile vile yafanyike. Tulikuwa tumependekeza kwamba katika mazingira ya shauri hili inapaswa basi serikali kwa kupitia jeshi la polisi waweze kushirikisha wataalamu wengine wa uchunguzi kutoka nje.
Naam, shukrani sana Njogopa, tutaendelea basi kuwasiliana na wewe hapo baadaye. Na tukiwa hapo hapo nchini Tanzania, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limethibitisha kwamba watu 10 wamepoteza maisha mpaka sasa baada ya kunywa pombe ya kienyeji aina ya gongo eneo la Kimara stopover jijini humo, huku ikidaiwa mtengenezaji na muuzaji wa pombe hiyo haramu kuwa ametoweka. Kamau, hii inavuma kweli kweli hivi leo.
Na kuambia pombe haramu hizi zitakuja kuleta shida.
Gongo.
Inaitwa gongo. Gongo ndio changaa nafikiri.
Ndio, na kwa sababu sasa polisi wenyewe wameshaongea kwamba tumsikilize kamanda wa polisi kanda maalum.
Vielelezo vyote vilivyokusanywa eneo la tukio vimepelekwa kwa mkemia mkuu wa serikali, ikiwa ni pamoja na miili ya watu waliokufa. Sampuli zimechukuliwa ili kuhakikisha kwamba uchunguzi wa kubaini aina gani ya sumu iliyokuwa ndani ya pombe hiyo iliyopelekea watu hawa 10 kupoteza maisha ndani ya siku moja kutokana na kunywa pombe hiyo ili iweze kufahamika. Na miili imewekwa pale Mwananyamala na kule Tumbi ikisubiri utambuzi na hatua nyingine.
Naam, ni kamanda huyo wa polisi kanda maalum. Na vile vile baadhi ya majirani na mashuhuda wa vifo vya watu hao waliofariki katika eneo la Kimara Stopova Kinondoni, alikuwemo huyu Zainabu Twaha. Licha ya kudai idadi ya vifo ni vikubwa zaidi ya 10, amedai pia pombe hiyo ilichanganywa na kemikali kadhaa ikiwemo jiki. Spirit, unajua spirit la kuoshia vidonda? Na sarafu za shilingi 5 na shilingi 100. Nia hiyo ni kuongeza ukali wa hii pombe.
Shilingi zinaongeza ukali wa pombe kweli?
Ah,
si itakuwa ni sumu.
Jina naitwa Zaina Twa, ni mkazi wa Stopova. Kwa kweli siku ya tukio lilipotokea mimi nilikuwa sehemu yangu ya biashara, akaja kijana akaniambia kwamba askari mpo na watu wamekunywa pombe wanakufa. Kwa kweli mimi nikafika eneo la tukio, nikaonana na ndugu wa marehemu ambaye ndio wa kwanza kufariki, mdogo wake, akaniambia yeye haelewi kitu chochote. Kwa jinsi nilivyojaribu kuangalia kila aina ya mtu akanipa majibu tofauti. Wakati huo ukawa na mgonjwa mwingine yuko hospitali, na yule mgonjwa wa hospitali amenifia mikononi mwangu. Idadi ya hapo ilikuwa ni watu wawili, mpaka dakika hii na idadi ya watu 18 kwa inavyosemekana. Chanzo ni pombe. Lakini kila nikijaribu kusikiliza wengine wanasema kwamba wanapombezi watu wapo, chanzo ni hicho hicho pombe, lakini sasa mpaka dakika hii sielewi.
Unasikia kama usasa. Cha kushangaza ni kwamba yule mmiliki yule ambaye alikuwa anawapa hapo pombe anaitwa Mama Anoza. Alipoona wanakufa kufa kaanza kuwapeleka hospitali mwenyewe kimya kimya.
Sasa alimsema wagonjwa wanaugua nini?
Tuende kwenye hiyo taarifa.
Haya basi. Tuendelee moja kwa moja hadi kule Afrika. Mary, unajua hoteli ya Hilton, kampuni ya hoteli za Hilton ambazo ni maarufu sana hapa Marekani. Sasa wameamua kwamba ni wakati wa kuingia kule Afrika kwa kishindo.
Ipo, lakini sasa inaongeza.
Wanaongeza upanuzi wa hoteli hizo katika bara la Afrika. Wanasema sasa hivi wamejiandaa kuwekeza zaidi ya dola milioni 50 katika kipindi cha miaka 5 ijayo na kuongeza hoteli 100 katika bara la Afrika. Na unajua wanachosema ni kwamba Nairobi wataanza Nairobi na kule Kigali Rwanda na
mwaka 2018
na kuanzia hapo tena wataendelea katika mataifa mengine 39.
Kulikuwa na ukuaji wa 11% katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara ambazo pia zilisaidia katika ongezeko la utalii.
Alafu vile vile unajua hoteli ijulikanao kama Hayatu, unazijua hoteli hizo zinaziona hapa Marekani, pia wale wameamua kwamba wataingilia biashara katika bara la Afrika. Kwa hivyo hoteli za Hayat na Hilton wameamua kuwekeza kwa njia kubwa kabisa katika bara la Afrika ambalo linakuwa kiuchumi kwa njia kubwa sana. Hayo tu ndio tulikuwa nayo leo katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Langu jina Horizon Kamau.
Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Basi tukikutakia jioni njema popote ulipo, tuonane kesho sana na wakati kama huu. Kwa heri ya kuonana.